Бишкекте саат 8, Сауда Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 6 февральдагы берүүлөрдү улантабыз, алдыдагы баяндардын өзөгү төмөнкүчө. Кытайдан чыккан коронавирус Кыргызстандагы соодага таасирин тийгизе баштады.
Банандарды азыр жебегиле деп атат, жана кооруга карта.
Алган жокмун да алар, банан, санан жана апельсиндерди алган жокмун, жөн эле картошка, капуста баякыдай эле баада алдым окшойт.
Акыркы 2 күндүн ичинде эле Кара Кол шаардык паспорттук столу 300 ашууну жаранды каттоого тургузду. Муну алдыдагы шайлоого байланыштуу экени айтылууда. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп өлкөдөгү абал боюнча элине кайрылды. Анын сөздөрү жазылган кагазды өкүлдөр палатасынын спикери Нэнси Пелоси айрып салды.
Америка элине мен берген чоң убадалардын бири Түндүк Америкада эркин соода макулдашуусунун шарттарын кайра карап чыгуу эле.
Мунун баарын кеңири айтып беребиз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Азыр жаңылыктар токтосун Шамбетовтон.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жапонияда кемеде саякаттап жүргөн 3700 киши коронавируска байланыштуу лайнердин өзүндө карантинге алынды. 3 февралда Йокогама портуна жакын жерде кемедеги 10 кишиде илдет аныкталып ооруканага жеткирилген. Көп өтпөй дагы бир канча киши ооруга шектенала баштады. Андан бери саякатчылар жеке чыгарыла элек. Бул тууралуу Жапониянын саламаттык сактоо жана эмгек жана бейпилдик министрлиги кабарлады. Diamond Princess басылмасынын маалыматына караганда, алар 2 жумадай кемеде карантинде болушат. Бул аралыкта интернет жана телефондорду колдонушат, акысыз тамак аш берилет. Арасында 50 ашуун мамлекеттин жарандары бар экени айтылууда. Кытайдан чыккан коронавирус илдети 5 февралдагы маалымат боюнча 23 миңдей адамга жугуп 500 киши жашоо менен кош айтышты. Түркиянын Ван провинциясында кар көчкү кемеде 38 адамдын өмүрүн алды. 50 адам жаракат алышкан, дагы бир топ адам кар камоосунда калган болушу ыктымал, так саны белгисиз. Кырсык 5 февралда өлкөнүн Иран менен чектешкен Ван провинциясынын Бахче Сарай шаарына жакын жерде жолдо болгон. Ал учурда куткаруучулар андан бир нече күн мурда көчкүдөн дайынсыз кеткен 2 кишини издеп чыккан. Анда табигый апааттан 5 кишинин өмүрү кыйылган эле. Кар жаап, катуу шамал уруп, туман түшкөн учурда издөө иштерин татаалдантууда. Башкы прокуратура 2 жыл мурда кылмыш иши козголгон соң өлкөдөн чыгып кетип, кийин сыртынан 10 жылга кесилген мурдагы вице-премьер-министр Аскарбек Шадиевдин мүлкү боюнча маалымат таратты. Анда Шадиевге карата козголгон кылмыш ишине байланыштуу камакка алынган айрым мүлктөрдү камактан чыгаруу боюнча Бишкек шаардык сотунда каралып жатканы маалымдалат. Башкы прокуратура мурдагы вице-премьер-министр Аскарбек Шадиевге байланыштуу камакка алынган мүлктөр боюнча сотко кайрылган Саадат Шадиева менен Асель Шадиева издөөдөгү саясатчынын кандай тууганы болоору кабарланган эмес. Айрым белгилүү жергиликтүү сайттар Саадат Шадиева Аскарбек Шадиевдин кызы экенин жазып чыгышкан. Бир Бол партиясынын парламенттеги депутаты Аскарбек Шадиевке башкы прокуратура алгач кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен кылмыш ишин козгогон. Буга КМШнын парламент аралык ассамблеясынын Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыгына 2017 жылы Жогорку Кеңештин эсебинен бөлүнгөн 30 000 доллардын уурдалганы себеп болгон. Бир Бол фракциясынын лидери Алтынбек Сулайманов алдыдагы парламенттик шайлоодо саясий күчтөр партиялар менен бирикпейт деп билдирди, бирок саясатчылар менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Сулаймановдун пикиринде Жогорку Кеңешке өтүүдө 9% чектен өзүнө ишенген партиялар коркпойт. Бул тууралуу 5 февралда Азаттыктын эфиринде сүйлөп жатып билдирди.
Партиялар менен биригейин деген ой жок. Личностьтер менен жаштар менен жаңы өсүп келаткан жаштар менен жаңы күчтөр менен мындай өзүнчө ошондой топтор менен ошондой личностьтер менен биз сүйлөшүп атабыз. Алар менен биз бүгүнкү күндө сүйлөшүп жүргүзүп атабыз. Биз 9%дан эч корко турган жерибиз жок.
Буга чейин Кыргызстанда партиялардын Жогорку Кеңешке өтүү чегин 9%дан 7-5-3% чейин түшүрүү сунуш кылынган. Кыргызстанда Жогорку Кеңешке улам кийинки чакырылыш шайланган сайын парламентке өтүүнүн босогоосунун чеги дагы көтөрүлүп баратат. 2010 жылы ал 5% болсо, 2015 жылы өткөн парламенттик шайлоодо 7% көтөрүлгөн. Депутаттар Жогорку Кеңешке партиялардын өтүү чегин 7-9% көтөргөн мыйзам долбоорун 2017 жылы кабыл алып, ага ушул кездеги президент Алмазбек Атамбаев кол койгон. Бул мыйзам 2020 жылдын 1 январынан тартып күчүнө кирет. Президент Сооронбай Жээнбеков 24 январдагы Коопсуздук кеңешинин чечиминде көрсөтүлгөн сунуштарга ылайык мамлекеттик органдардын бир катар жетекчилерин тартип жоопкерчилигин тартуу жөнүндө буйруктарга кол койду. Бул тууралуу президенттин сайты жазды. Алар 2018 жылдын 14 декабрындагы Кыргызстандын санарип өнүктүрүү боюнча чаралар жөнүндө чечимин аткарууда жетишсиз иш алып барганы үчүн Эсеп палатасынын төрагасы Улукбек Марипов, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын директору Зайырбек Эргешев, улуттук статистика комитетинин төрагасы Акылбек Султанов, мамлекеттик кадр кызматынын директорунун милдетин аткаруучу Бакытбек Сагынбаев эскертүү түрүндө тартып жоопкерчилигине тартылды. Буга чейин өкмөт башчы бир катар министрлерге сөгүш жарыялаган. Голливудтун белгилүү актеру Крик Дуглас 103 жашында дүйнө салды. Бул тууралуу анын уулу Майкл Дуглас 5-февралда Инстаграмга жазды. 1950 жылдардан тарта 80 ашуун фильмдерде ойногон Крик Дуглас айрыкча 1960 жылдары Спартак тасмасындагы башкы каармандын образы аркылуу дагы таанылган. Кинодогу карьерасы үчүн 1996 жылы ал Оскардын ардактуу сыйлыгын алган.
Токтосун Шамбетов айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареге азаттык чекит орг. Аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн Чүй-Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоолуу аймактарында кар жайт деп кабарлады. Жолдорго муз тоңот, батыш тараптан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй-Талас облустарында 8-9, Баткен, Ош, Жалал Абад дуандарында 11-12 градустун тегерегинде жылуу болот. Ысык көл жергесинде 7 градус 0-дөн жогору, ал эми бийик тоолуу райондордо жана Нарын облусунда -8-9 градус. Бишкекте болсо 8 градуска чейин күн жылыйт, жаан чачын жок. Эми баяндарга өтөлү. Кыргызстанда эпидемиологиялык абал туруктуу, коронавирус жуктургандар катталган жок. Бул тууралуу 5-февралда Саламаттык сактоо министрлиги кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда учурда ооруканаларда доктурлардын көзөмөлүндө 52 адам турат. Мындан тышкары 295 адам жашаган жери боюнча медициналык көзөмөлдө. Баарынын абалы туруктуу. Кытайда чыккан коронавируска байланыштуу бир катар өлкөлөр, анын ичинде Кыргызстанда Кытай менен чектешкен мамлекеттик чек араны убактылуу жаап, аба каттамдарын токтотту. Кыргызстан Кытайдан негизинен электроникалык техникаларды, курулуш материалдарын, текстиль товарларын алып келет. Чек аранын жабылышы Кыргызстандын экономикасына, соода сатыкка кандай таасир этип жатат деген суроого кызыктык. Кабарчыбыз Мирлан Кадыров Бишкектин базарларын кыдырып, буга жооп издеп көрдү.
Бишкектин чок ортосунда жайгашкан Ош базарындагы жер жемиштин өтүмү кызуу деп айтууга болбойт. Кытайдан чыккан коронавирустун илеви соодагерлерге жакшы эле таасирин тийгизгендей. Анткени эл ичинде коронавирус банандан жугат деген кеп тарап кеткен.
Кытайдан келген товар жер жемиштерби? Кытайдан майда мандарин келет, медовый деп коет. Анан киви келет, башка келбейт, ананас келет. Банан болсо Кытайдан бир үчтүктө банан келбейт. Эквадор деген мамлекеттен келет, Түштүк Америкадан. Алар деңиз менен келип Санкт-Петербург шаарына түшөт. Россияга. Россиядан биз алабыз. Фура менен барып алып келишет, биздин фирмалар бар. Бир үчтүктө банан Кытайдан келбейт.
Соодагерлер белгилегенде Кытайдан негизинен ситрус жемиштери импортолот. Маселен 2019 жылы Кытайдан 190 миң тоннадан ашык өсүмдүк продукциялар келген. Дарыгерлер вирус жашылча жемиштерде жашабай тургандыгын айтышууда. Ошентсе да элде кооптонун сезими күч.
Ой, ал сөздөр көп эле болуп атат. Эми бул жакын карада эле эмес, көптөн бери эле болуп атат. Ичинен курт чыгып атат деп атышат, тигиндей деп атат, Кытайдан келип атат, ар кандай ооруларды, банандарды азыр жебегиле деп атат. Жанагы ооруга карата.
Алган жокмун да алар банан санан жана апельсиндерди алган жокмун, жөн эле картошка, капуста баягыдай эле баада алдым окшойт.
Дээрлик 100% товары Кытайдан импортолуп келген Мадина базарында да соода солгон. Бирок муну базардын жетекчилиги жабылган чек арага эмес, сезонго, жаңы жылдан кийинки жылда болчу учурга байланыштырды. Мадина базарынын жетекчиси Эрик Умарбаевдин айтымында базардын кампасында жыйылган запас бир канча айга жетет. Мындан улам кездеме сыяктуу товарларга баа көтөрүлбөйт жана тартыштык жаралбайт деди.
Я могу однозначно сказать, что рынок Мадина, торгово-рыночный комплекс.
Учурда эл ичинде коронавирустун айынан Кытайдан келген товарлардын баасы кымбаттайт деген кепчирүүдө. Бирок Мадина базарындагы товардын запасы жетиштүү. Баасы мурункудай эле сакталат. Кампадагы запас бир жылга жетет.
Экономика министрлигинин маалыматына караганда 2018 жылы Кыргызстан менен Кытайдын соода жүгүртүүсү 2 миллиард доллардан ашыгыраак болгон. Кыргызстан 61 миллион долларга товар экспорттосо, ошол эле кезде 1 миллиард 942 миллион товар импортолгон. Ошондуктан чек араны узак убакытка жабылышы Кытайдан келген электроникалык техникаларга, курулуш материалдарына жана текстиль товарларына баанын кымбатташы мүмкүн. Эксперт Азамат Акелеев мындай деди.
Товарлар эгерде 9-ндан кийин ачылбаса анда кымбатташы мүмкүн, анткени эме тиги поставка жок да азыр. Биздик оборудование да мисалычы, анан башкаларын билбейм, а бирок оборудование азыр поставщиктер бирөө дагы жумушка чыга элек да. Мисалы оборудование, мебель, мягкий мебель, спецтехника баары эле ошол жактан келет да.
Кыргызстан менен Кытайдын чек арасында негизги кыймыл Торгарт жана Эркештам өткөрмө бекеттеринде болот. Бул эки бекет Кытай чыгыш жылнамасы боюнча жаңы жылды белгилөө учурунда жыл сайын январдын соңунан февралдын башына чейин убактылуу жабылат. Кыргыз өкмөтү Кытайдан чыккан коронавируска байланыштуу бул убакытты дагы узартты. Чек арада каттамдар качан калыбына келери белгисиз. Мирлан Кадаров, Азаттык.
АКШ визалык чектөө киргизген 6 мамлекеттин тизмесине Кыргызстан да кошулду.
Бунун залакалары ар бир кыргызстандык жаранга тиет.
Бул чечим Кошмо Штаттарда жашаган кыргыз атуулдарын гана эмес, Кыргызстандын өзүндө Green Card лотереясын утуп алып, бул өлкөгө барууга камданып жаткандар да катуу кабатырылды. Америкага баруу оюна келбеген мекендештер да бул чечим Кыргызстандын кадыр баркына шек келтирет деп нааразы. Мындай жагдайга эмне себеп жана ким жоопту?
Маселе ошондой өтө тандоо саясат жүргүзгөндө эмес. Маселе Кыргызстандын ички иштеринде.
Коомчулук кыргыз билинен кандай аракеттерди күтөт? Өкмөт кандай чара көрүп жатат?
Бул 9 маселени чечиш үчүн 2-3 жума эле жетиштүү. Эң негизги маселе бул биометрикалык паспорт киргизүү.
Азаттыктын бул теманы талдаган биз жана дүйнө берүүсүн 6-февралда Азаттык чекит орг сайтыбыздан, YouTube-дагы каналыбыздан жана 21:30 LTR телеканалынан көрө аласыз.
Уктурууну улантабыз. Алдыда басма сөзгө баяндама. Бишкекте бүгүн чыккан айрым гезиттерди барактап макалаларга серип салабыз. Сөз Шайлообек Дүшеевден.
Ачык сөз кезди кулчулуктан чыгаруучу мыйзамга качан ээ болобуз деген анонс менен жаңы санын ачып, баш мыйзам тууралуу Улук Шер аттуу автордун ой толгосун окурмандарына тартуу кылды. Дәүлет Алиев аттуу автордун кайрылуусу элге, анан президент Сооронбай Жээнбековго багышталды. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын өткөн жыл кандай жыйынтыкталды, назар салыңыз аттуу макаласы жарык көрдү. Курулуштун келечеги архитектордун колунда деген, элиталарга тийишпегиле майнап чыкпайт деген макалалар тартууланды. Элдияр Калиловдун Атаң ким КЛДП деген макаласында автор төрөлгөнүнө бир жума болгон ымыркай партия тууралуу кеп кылып өз көз карашын ортого салды. Эркинай Эшенкулованын Чепти корго бырдаганга акын бар же Аскердеги Роза аттуу чыгарачы тууралуу баянын басты. Журналист Төлөнбай Абдыразаковдун Биримдиктин жаңы көпүрөсү деген макаласы, врач Бактыбек Пыратовдун маеги, окумуштуу педагог Кришей Иманалиев тууралуу анын шакирти, педагог Назар Кулишекеевдин сандан санга жарып куруп келе жаткан макаласынын соңу, музыкант Султан Борошевдин Ырысбай Абдыкадыров тууралуу, Адылжан Жажановдун Молдонияз тууралуу, журналист фермер Эмилбек Момуновдун маеги жана башкалар жарыяланды. Азияны ишкерчи министр Айдарбеков дипломатиялык мамилени буздубу деген, Атбашыдагы логистикалык борбордо экологиялык нормалар сакталабы деген, таластыктарды Алтын Альянс компаниясы экиге бөлүү аракетин катуу жүргүзүүдө деген, шайлоолорго кааласак каалабасак дагы диний ресурс аралашат деген анонстор менен ачып, депутат Аалы Карашевдин Европалык Азиялык экономикалык биримдикке мүчө болгондон бери мүмкүнчүлүктөрдү пайдалана албай жатабыз деген маеги менен жаңы санын ачты. Депутат Акылбек Жапаровдун маеги Кытай менен эле эмес, бизге Россия менен да логистикалык борбор керек деп аталды. Дин эксперти Канатбек Мурса Халиловдун, депутат Марлен Маматалиевдин, экс элчи Мамбет Жунуш Абыловдун, жарандык активист Тыныбек Мейманалиевдин конституциялык өзгөртүүлөрдү киргизүү үчүн жалпы элдик референдумга чакырам деген кайрылуусу, депутат Канатбек Исаевдин, депутат Махабат Мавлянованын, депутат Кожобек Ырысбаевдин маектери, профессор Тилектеш Ишемкуловдун, Абсамат Масалиевдин байбичеси Кайрениса менен кайнатамдын колунда менин кайнатамдын колунда 7 жылдык печ болгон деген маеги. Акын Алтынай Темированын маеги, котормосу жана башкалар жарык көрдү.
Басма сөзгө баяндаманы уктуңуз. Бүгүн Бишкекте чыккан айрым гезиттерди барактап, андагы макала кабарларга сереп салдык. Микрофондо Шайлообек Дүшев болду. Азыр эми кабарлардын учкай мазмуну. Стамбулда учак кырсыгында каза болгондор бар экени кабарланууда. Ал тапта Түркиянын Ван аймагында ондогон куткаруучуну көчкө алып кетти. Жапонияда кемеде саякаттап жүргөн 3700 киши коронавируска байланыштуу лайнердин өзүндө карантинге алынды. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги АКШнын айрым талаптарын 2-3 жумада аткарса болоорун айттууда. Билим берүү жана илим министрлиги мугалимдердин эмгек акысы жаңы система менен эсептеле турганын кабарлады. Маданият, маалыма жана туризм министри Бишкектеги тарых музейи быйыл ачыларын айтты. Голливуд актеры Кирк Дуглас 103 жашында дүйнө салды. Бул жана башка кабарларды сайтыбыздан табасыз. Дарегибиз Азаттык Чекит.орг. Ал эми орусча сайтыбыз Росчекит Азаттык Чекит.орг деп аталат. Андан тышкары биз бардык социалдык тармактарда барбыз. Facebook, Twitter, Instagram, Одноклассники сыяктуу желилерден де биз менен байланышып, пикир сунуштарды айтып турсаңыз болот. WhatsApp-тагы номерубуз 0550-988-755. Студияда Санжар Эралиев. Эл аралык темага өтөбүз. АКШ президенти Дональд Трамп элге кайрылуусунда улуттук экономиканы көтөрүп, шайлоодо Американы кайрадан дөөлөттүү кылабыз деген убадасы аткарганын белгиледи. Ал президенттикке экинчи мөөнөткө шайланса, Ауганстандагы согушту токтотуп, америкалыктардын жашоосун жакшыртууну убада кылды. Лазат Жанбек кызы улантат теманы.
One of the biggest promises I made to the American people.
4 жыл мурун Американы кайрадан дөөлөттү кылабыз деген ураан менен президенттикке келген Дональд Трамп 4 февралда өз элине жылдык кайрылуусунда дээрлик 20 мүнөт бою экономикалык жетишкендиктер тууралуу сөз кылып, берген убадаларынын бирин аткарганын белгиледи. Канада жана Мексика менен түзүлгөн жаңы соода келишими өлкөдө 100,000 жумуш ордун түзөт деген Трамп.
Was to replace the disastrous NAFTA.
Америка элине мен берген чоң убадалардын бири Түндүк Америкада эркин соода макулдашуусунун шарттарын кайра карап чыгуу эле. Чындыгында бул соода макулдашуусунан улам мен президенттикке келүүнү чечкем. Бул макулдашуудан кийин биздин өлкө өндүрүштөгү ар бир 4-түнчү жумуш ордун жоготуп койгон. Буга чейин көптөгөн саясатчылар Түндүк Америкада эркин соода келишимин өзгөртүүнү же токтотууну убада кылып, бирок иш жүзүндө эч нерсе кыла алышкан эмес. Мен буга чейинкилерге караганда өз сөзүмө турдум. Биз ишти аткардык.
I keep my promises. We did our job.
Деген Трамп анын администрациясынын талбаган эмгегинин аркасында 7 миллион жаңы иш орду түзүлүп, жумушсуздук өлкө тарыхында мурда болбогондой төмөнкү чекке жеткенин баса белгиледи. Трамп 2020 жылы экинчи мөөнөткө президенттик шайлоого катышаарын былтыр жайында расмий жарыялаган. Кийинки мөөнөткө шайланса, америкалыктарга социалдык жана экономикалык жеңилдиктерди көбөйтүүнү, ошондой эле саламаттыкты сактоо системасын жакшыртып, дары-дармекти арзандатууну убада кылды. Трамптын кайрылуусун республикачылар дагы 4 жыл деген чакырык менен коштоп колдоп турушту. Ал эми демократтар үнсүз кабыл алышты. АКШ президентинин бул кайрылуусу бир гана конгрессте эмес, жалпы өлкөдө талаш талкуу жараткан импичмент жараянынын маалында өттү. Демократтар басымдуулук кылган өкүлдөр палатасы былтыр декабрда Трамп кызматтык абалын кыянаттык менен пайдаланган жана конгресстин ишине тоскоолдук түзгөн деген айып менен импичмент жараянын колдоп берген. 5 февралда республикачылар көпчүлүктү түзгөн сенат айыптоолорду четке кагып, Трампты колдоп берет деп айтылууда. Трамп өз сөзүндө импичмент тууралуу ооз ачкан жок. Ал сөзүн баштап дан мурун импичмент боюнча демилге көтөргөн өкүлдөр палатасынын спикери Нэнси Пелосинин сунган колун албай тескери бурулуп кетти. Президент кайрылуусун бүткөндө анын артында турган Пелоси Трамптын сөзү жазылган кагазды элдин көзүнчө айырып салды. АКШнын тышкы саясатына келгенде Трамп Иран менен Ауганстанга токтолду.
The Iranian regime must abandon its pursuit of nuclear weapons.
Ирандын режими өзөктүк куралдануудан, терроризм, өлүм менен кыйроолорду таркатуудан баш тартып, элинин бакубаттыгы үчүн иштей башташы керек. Биздин катаал санкциялар тууралуу айтсам, Ирандын экономикасы өтө оор абалда. Биз аларга кыска мөөнөттө алга илгерилөөгө жардам бере алабыз. Балким алар жардам суроодон текеберлигинен же акылсыздыгынан улам тартынышат.
алар кандай жолду тандаарын көрөлү.
It is totally up to them.
Трамп ошондой эле Ооганстанда 18 жылдан бери уланып келаткан согушту токтотуп америкалык аскерлерди мекенине кайтаруу үчүн тынчтык келишиминин үстүндө иштеп жатышканын кошумчалады. 4 жыл мурун мигранттарга каршы саясаты менен көпчүлүк шайлоочулардын колдоосуна ээ болгон Трамп АКШ Мексика чегинде курулуп жаткан дубал кийинки жылы 805 чакырымга жетерин билдирди. Анын администрациясы мыйзамсыз мигранттарды камакка алуу, өлкөдөн чыгаруу, мыйзамсыз миграцияны токтотууда көрүнүктүү иштерди аткарганын билдирип, демократтардын келген мигранттарга акысыз медициналык жардам көрсөтүү жөнүндө мыйзам долбоорун катуу сынга алды. Геллап иликтөө борборунун акыркы сурамжылоосу учурда Трамптын аткарган иштерин калктын 49% колдоорун көрсөткөн. Бул ал бийликке келгенден берки эң жогорку көрсөткүч. АКШ-да президенттик шайлоо быйыл ноябрь айында өтөт. 3 февральда Айовада демократиялык партиянын ичиндеги жарышта Пит Буттижич менен Берни Сандерс алдыга чыкты. Лазат Жанибек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит.org интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Акыркы 2 күндүн ичинде эле Каракол шаардык паспорттук стол 300дөн ашык жаранды каттоого тургузду. Бул Каракол шаарында апрелде боло турган жергиликтүү кеңештин шайлоосуна байланыштуу экени айтылууда. Шаардык кеңешке катышууну каалаган партиялардын айрым мүчөлөрү айылдардан тууган туушкандарын шаарга шашылыш каттатып жатканы маалым болууда. Бул өз кезегинде каладагы шайлоочулардын укугун бузуп, шайлоонун таза өтүшүнө кедергисин тийгизет дешет Караколдун тургундары. Аймактагы кабарчыбыз Кундуз Сырдыбаева теманы улантат.
Бул Караколдогу калкты тейлөө борбору. Бүгүн демейдегиден 5 эсе киши көп. Паспорттук бөлүмдө 6 адис тынымсыз иштеп жатат. Себеби Караколго каттоого турганы келгендердин саны акыркы күндөрү арбын болууда. Ушул жылдын апрель айында жергиликтүү кеңешке өтө турчу шайлоого байланыштуу көрүнүш экенин паспорттук столдун жетекчиси Кубатали Мурзакулов айтты.
Кечээ бүгүнкү күндөрү ошол ар партиянын өкүлдөрү өзүнүн тууган уруктарын алып келдирип Каракол шаарына учетке койдургандар көбөйүп калды. Бир күндө кечээ күнү бир 100-100 жакын киши өткөрдүк, бүгүн деле ошо 100 ашык киши өтөт окшойт. Мурун декабрь, ноябрь айларында мындай жок эле. Менимче бул баардык эле шайлоолорду жакындаганда мындай неме болуп турган неме го?
Ал эми азыркы жергиликтүү кеңешке мандаты бар 31 депутаттын арасынан кеңештин төрагасы Эрлан Айсаракуновдун айтымында массалык түрдө элди шаарга учетко тургузуу бар экенин айтып, айрым активисттер кайрылып жатканын белгиледи.
Ошол мен азыр паспорт столуна барайын деп жатам. Чоо жайын билиш керек. Чынында айыл райондордон жетекчилери келип элди каттатып жатканы айтып атышат. 2016 жылы өткөн соңку шайлоодо 12800 шайлоочу келген. Эми азыр бир жумадан бери элдин көбүн каттап атышат. Шайлоочулардын саны дагы көбөйөт да, бирок алар шаардын тургундары эмес, айылдан келгендер. Алар шайлоодон кийин кайра чыгып кетиши мүмкүн.
Шаар тургундарынын айрымдары бул көрүнүш шайлоочулардын укугун бузуу катары баалап жатканын айтышты.
Ар ким өзүнүн мнениясы менен шайлаш керек, жынбы? Анан ал тиги пропискага тургузуп коюп анан тиги парачылык деп айтса болот, аны эми дөнүгү болбойт, андай токтош керек. Ал
ар ким өзүнүн каалоосу боюнча шайлаш керек да, анан пропискага тургузуп анан сени пропискага тургуздук, анан сен муну шайлашың керек деген
ошо иштесе жакшы,
заставить эткенге бара бар болуп калат да.
Ушул шайлоо, ушундай шайлоо менен өмүр оңолбойт. Муну деген шарт өздөрү шайлаш керек, өздөрү шайлап өздөрү бүтүрүш керек. Анан айылдан келгенде шаарын жашоосун билет, шаардыктар айылдын жашоосун билет. Экөөнүн жашоосу асы менен жерде.
Эми жерде бийликтин заказы болсо керек. Кеңешке келгенде ушу шаар үчүн кызмат кылбайт. Алар жөн эле тиги баягы өзүнүн кызыкчылыгы менен келип атат бияка. Башка болбосо тиги мындай атаандаш болуп, тиги мындай кызмат кылып элге ошентип келсе, анда тиги элдин ишеними тиги кирет эле.
Быйыл апрелде өтө турчу жергиликтүү кеңешке шайлоонун алдында шаардын жака белиндеги айылдардан адамдарды алып келип, убактылуу шаарга каттатуу башка облустарда да болуп жатканы кабарланууда. Укук коргоочу Динара Ошурахунова буларды айтты.
Бул жерде партиялар деген өзүлөрдүн ошол добуш чогултканга, ошол добушту алганга, ошондой өзүлөрдүн шайлоочуларын деп коёюн. Чогултуп, ошол жерге алып барып, өзүнө ошо добуш алганга аракеттенип атат.
Каракол шаардык шайлоо комиссиясынын маалыматына караганда, шаарда 79700 адам жашаса, анын 36461 шайлоого катышууга укуктуу. Каракол шаарында жергиликтүү кеңешке шайлоо 2016 жылдын апрель айында болгон. Анда 13 партия атсалышып, соңунда 5 партия алдыга чыккан. Ал эми быйыл апрелде күтүлүп жаткан жергиликтүү кеңешке шайлоого канча партия катышары анык боло элек. Кундуз Сырдыбаева, Азаттык, Ысык Көл.
Эми кышында муздак сууда сүзгөн казакстандык бала жөнүндө айтып беребиз. Аланг Абдулов кендирди кескен акча маселесинен улам чет мамлекеттерге чыгып милдештерге катыша албай жаткан экен. Айдана Топчубаева бул тууралуу бизге кененирээк маалымат берет.
Алан үчүн бул жер кадимки машыгуу жайы. Канча медалиң бар?
Азыр 5 медалым бар.
Кандай медалдар?
2 серебра,
2 күмүш жана 3 коло.
И 3 бронза.
8 жаштагы Алан кышкы сууда сүзүү боюнча эл аралык мелдештерге катышат.
Баары улуу кызымдан башталган. Орунун кайсы түрү болбосун, кайра кайра оруй бергендиктен акырындап денесин чыңайлы деп чечкенбиз. Анан албетте ошол эле ыкма боюнча улумду да тарбияладык. Ымыркай кезинде эле жубайым бооруна бекем кучактап алаканы менен эмгегин жаап турчу. А мен үстүнөн суук ичимин. Ошентип бара бара көнүп кетти. Сүзгөндү муз алдындагы суудан үйрөндү.
Атаң кышкысын сууда сүзүү боюнча медалдары эң көп бала жалгыз сенсиң дейт. Ошол чынбы?
Да, это правда, но...
Ооба, чын. Бирок ал жалпы дүйнө боюнча эмес. Казакстандагы сыйлыктарды эле айтып жатса керек. Себеби Казакстанда спорттун бул түрү менен алектенгендер аз.
Алан Тюмен шаарында өткөн мелдештен коло медаль алган. Жол киресине 300 000 теңге кеткен. Атасы насыя алууга мажбур болгонун айтууда.
В Тюмени, когда мы были, нам говорили...
Түмөндөгүлөр силер да Казакстанда мелдеш болсо барабыз дешкен. Туризмди өнүктүрүү үчүн жакшы болмок, бирок бул спорт республикалык реестрге кирбегендиктен биз бардык мелдештерге өз акчабызга барууга мажбурбуз. Насыя алам. Улум мен миллионердин баласымын деп тамашалап калат. Себеби алган насыям миллион деп саналат.
По кредитам. Ну вот, что сказать.
Облус бийлигинин эч кандай жардам жок, туурабы?
Не совсем никакой. Мало того, что нихуя не...
Эч кандай. Анысы аз келгенсеп, бир жолу эмне үчүн биздин уруксатсыз мелдештерге барып жүрөсүңөр деп урушуктум. Мен аларга силер кимсиздер десем, маданият жана спорт министрлигинен биздешти.
Алан 2020 жылы февральда Словенияда өтө турган дүйнө чемпионатына катышсам деп кыялданат. Бирок атасында бул үчүн керектелчү 1 миллион 300 миң теңге жок.
Я этого не потянул и...
Аны көтөрө албайм. Насыя да ала албайм. 2022 жылы бир насыядан кутулуп жаңысын алсам, кийинки чемпионатка бара алабызго деп өзүмдү жоштуп жашап келем. Балким Петрозаводск шаарында да болот.
Петрозаводске будет еще этот 13 чемпионат мир.
Жалпысынан Уральск шаарында муз алдындагы сууга түшүп жүргөн 50 чакты адам бар. Алар баарлап акча чогултуп, ижара акысын төлөп турушат.
Айдана Топчубаева айтып берген Алан Габдулов жөнүндөгү баяндын видеосун көрөм десеңиз, Азаттык чеки торг сайтында баш багыңыз. Акчасы жок миллионер атанын чемпион уулу деген аталышта аны жайгаштырып койгонбуз. Ютубтан деле табасыз.
Угарман, Азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Балдарыбыз биздин негизги дүйнөбүз. Алардын жылмаюулары, шаңдуу күлкүсү, аларды колунан жетелөө, кантип чоңоюп жаткандыктарын, кантип дүйнөнү таанып билип жаткандыктарын көрүү, алар менен кошо кыялдануу, коргоо жана кам көрүү. Бирок биз балдарыбыздын интернеттеги коопсуздугун кантип камсыз кыла алабыз? Бул All Safe Kids мобилдик тиркемеси менен оңой. Сиз балаңыздын кайда экендигин, анын интернетте канча убакыт өткөргөндүгүн, ким менен баарлашып жаткандыгын, кайсы сайттарды жана тиркемелерди колдоно ала тургандыгын ар дайым билесиз жана көзөмөлдөй аласыз. Ул мобилдик операторунун All Safe Kids тиркемесин жүктөп алыңыз да балаңыздын коопсуздугун камсыз кылыңыз. Ал эми переходим на All тарифтеринин жаңы топтомунда тиркеме акысыз кошулган. Ул мобилдик операторунан All Safe Kids. Балдарыңызды интернетте коргоо.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 8:30 болду. Обода Азаттык радиосу. АКШнын Кыргызстандагы элчиси Дональд Лу азаттыкка маек куруп, Вашингтон киргизген визалык жана миграциялык чектөөлөрдүн маңызын кеңири чечмелеп берди. Ал ошондой эле грин-картага тапшырган Кыргызстандын жарандарынын тагдыры кандай болорун түшүндүрдү. Элчи мырзанын маегин алдыдагы уктурууда сунуш кылабыз. Кутман таңыз менен. Бүгүн 6 февраль, менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Маек өтөрдөн мурда жаңылыктарды угуңуз, сөз токтосун Шамбетовдо.
Рахмат, саламатсыздарбы. Түркияда учак кырсыгында каза болгондор бар экени кабарланды. Түркиянын Сабиха Гөкчен аэропортуна конуп жаткан малда кырсыктан учак экиге бөлүнүп кетти. Түркиянын саламат сактоо министри Фархеттин Кожа 179 жүргүнчүдөн 3 каза болгонун билдирди. Түркиянын транспорт министри Мехмет Жахип Турхан 6 февралда Боинг 737 учагы Сабиха Гөкчен аэропортуна коно албай кырсыктаганын, учакта 177 жүргүнчү жана 6 экипаж болгонун билдирген болчу. Түркиялык медианын кабарлашынча, Pegasus Airlines компаниясынын учагы 5 февралда түштөн кийин ички каттамды аткарып, Измирден Стамбул шаарына учуп келген. Японияда кемеде саякаттап жүргөн 3700 киши коронавируска байланыштуу лайнердин өзүндө карантинге алынды. 3 февралда Йокогама портуна жакын жерде кемедеги 10 кишиде илдет аныкталып, ооруканага жеткирилген. Көп өтпөй дагы бир канча киши ооруга шек санала баштады. Андан бери саякатчылар жеке чыгарыла элек. Бул тууралуу Жапониянын саламаттык сактоо, эмгек жана бейпилдик министрлиги кабарлады. Diamond Princess басылмасынын маалыматына караганда, алар 2 жумадай кемеде карантинде болушат. Бул аралыкта интернет жана телефондорду колдонушат, акысыз тамак-аш берилет, арасында 50-дөн ашуун мамлекеттин жарандары бар экени айтылууда. Кытайдан чыккан коронавирус илдети 5 февралдагы маалыматтар боюнча 25 миңдей адамга жугуп, 500 киши жашоо менен кош айтышты. АКШнын сенаты Дональд Трамптын президенттик кызматтан кетирүүгө каршы добуш берди. Трамп кызматынан кыянаттык менен пайдаланууна Конгресстин иликтөөсүнө тоскоолдук кылуу беренелери боюнча акталып, андан бардык айыптоолор алынды. Биринчи берене боюнча 48 сенатор президентти күнөөлүү, 52 күнөөсүз экенин, экинчи берене боюнча 47 күнөөлүү, 53 күнөөсүз деп добуш берди. Трамп кызматтан кетирүү үчүн демократтар добуштардын 2/3 же 100 сенатордун 67 колдоосун алышы керек болчу. Президенттин отставкасын колдоп, Республика партиясынын бир гана мүчөсү добуш берди. Ал 2012-жылы президенттикке талапкерлигин койгон Митт Ромни. Ошол эле маалда демократтар партиясынын бир дагы өкүлү, анын ичинде бир катар маселелер боюнча Трампты колдоп келген Джо Манчин дагы президенттин импичментине каршы добуш берген жок. АКШ президенттигине импичмент жарыялоо жараянына жеткирген саясий жаңдал Трамп менен Украина президенти Владимир Зеленскийдин телефон аркылуу сүйлөшүүсүнөн улам башталган болчу. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 2019-жылдын аягында эл аралык террористтик уюмдун катарына өтүү үчүн Сирияга кетип, кайра кайтып келген 24 жаштагы кыргыз жараны кармалганын маалымдады. Атайын кызматтын маалыматында шектүү эл аралык террористтик топтун тапшырмасы менен Кыргызстанда радикализмди жайылтуу үчүн келген. Бул факт сотко чейинки өндүрүштүк материалдардын негизинде кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, кармалган адам УКМКнын тергөө жайына киргизилди. Учурда ыкчам иштөө иш-чаралары жүрүп жатат. 5 февралда Азаттыктын маегинде АКШнын Кыргызстандагы элчиси Дональд Лу АКШнын элчилигине белгисиз жүк келди деген сөздөр жалган маалымат деп билдирди. Дональд Лу бул маалымат Москванын троллдору таратылган жалган маалымат деди.
This is a false.
Мен азыр баса белгилеп айткым келет. Бул маалымат Москванын троллдору тарабынан таратылган жалган маалымат. Биз чындап эле аэропорттон тынымсыз ар кандай жүктөрдү алып турабыз. Анын танып кереги жок. Биз ичинде акча катылган баштыктарды албайбыз. Андай болсо мен кабардар болот элем го. Эгер бизге нактылай акча керек болсо, биз силерде эле банкка барып алабыз. Бирок мен кыргыз жарандары чын жана жалган маалыматты айырмалап билет деп ишенем. Бул маалымат толугу менен жалган жана чындыкка эч дал келбейт.
Буга чейин айрым жергиликтүү сайттар АКШнын Кыргызстандагы элчилиги Бишкекке дипломатиялык жүк катары нактылай акча алып келди деп жазып чыгышкан. Бирок муну расмий органдар тастыктаган эмес. Элчи Дональд Лунун маегин алдыда кененирээк угасыздар. Тазалык ишканасынын басма сөз катчысы Жибек Каракеева, вице-мэр Мирлан Амантуровту ишкананын аппаратынын кызматкерлери көп айлык алат деген сынына жооп берди. Каракеева Facebook-тагы баракчасына айлык акы тууралуу документин чыгарып 11890 сом аларын жазды. Ошондой эле тазалык ишканасынын басма сөз катчысы Жибек Каракеева вице-мэрдин бир катар иштерин сындаган. Сиз тешилген жолдор боюнча арыздарга терс мамиле кылып, ар дайым менин оозумду жабууга аракет кыласыз. Сиз жол боюнча арыздарга мэр көрбөсүн деп өзүнчө чат ачып алгансыз деп жазды Каракеева. Азырынча Бишкек шаардык мэриясынан тазалык ишканасынын басма сөз катчысы Жибек Каракеевинин сынына расмий жооп алууга мүмкүнчүлүк бол элек. Санжар, ушундай кызыктуу жаңылык менен бүтүрдүк.
Мэриянын позициясын, пикирин биз алып Азаттык чеке торук сайтына жазып койгонго аракет кылабыз. Токтос Ушаметов айтып берди жаңылыктарды, кабарлардын толук топтому азыр эле мен айткан сайтта Азаттык чекит орг эми интервьюга өтөбүз. АКШнын Кыргызстандагы элчиси Дональд Лу Азатка маек куруп, Вашингтон киргизген визалык жана миграциялык чектөөлөрдүн маңызын кеңири чечмелеп берди. Ал ошондой эле грин картага тапшырган Кыргызстандын жарандарынын тагдыры кандай болоорун да түшүндүрдү. Дональд Лу кыргыз өкмөтү бул жагымсыз кырдаалды чечүүгө чын дилинен кызыктар болгону менен бул комплекстүү маселе экенин баса белгилеп, ал бир нече айда эле чечилип кала турган көйгөй эмес экенин да айтты. Элчи менен Касым Рахманкулов маектешкен.
Саламатсызбы, Дональд Мырза, биздин студияга кош келиптирсиз.
Касым, thank you so much for having me today and a warm happy new year to all of your viewers and all of your listeners.
Касым, мени чакырганыңар үчүн рахмат. Силердин көрөрман, угармандарыңарды жаңы жыл менен куттуктаймын. Биз маекти баштаардын алдында эки сөз айтып койгум келет. 2020 жыл чыңалуу менен башталды. Иран менен тирешүү орун алды. Азыр коронавирустун жайылышын токтотууга эбегейсиз аракеттер көрүлүүдө. Ага кошулуп визалык чектөөлөр кирди. Биз бул тууралуу кененирээк сөз кылабыз. Ошо менен бирге 2020 жылы бир катар жакшы нерселерде орун алып жатканын айта кетишим керек. Ушул жума Вашингтон Борбор Азия өлкөлөрүнө багытталган өзүнүн жаңы стратегиясын жарыялады. Ошондой эле дүйшөмбү күнү АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Кыргызстандын тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков менен Ташкентте жолугушту. Биз ошондой эле президент Сооронбай Жээнбековдун сан арептештирүү жылы деп жарыялаган демилгесине да колдоо көрсөтүп келебиз.
Албетте, биз бул суроого кайтып келебиз. Биздин маегибиз Кыргызстан менен Америка Кошмо Штаттарынын ортосундагы мамилелер начарлаган учурга туш келип отурат. Биз угарман окурмандарыбыздан көптөгөн каттарды, суроолорду алып жатабыз. Андыктан көңүлдүү өйкөгөн маселеден баштасак, өткөн жумада Вашингтон жарыялаган визалык же миграциялык чектөөлөрдүн расмий себеби деп Кыргызстандын биометрикалык паспорттарды берүү жараянын кечеңдеткен АКШнын жарандарынын коопсуздугун камсыз кылууга керек болгон терроризм жана коомдук коопсуздукка байланышкан маалыматты АКШ менен бөлүшпөй койгону айтылды. Эмне себептен дагы башка 80 өлкөнүн арасынан Кыргызстан тандалып алынды?
So I want to be very clear because we've heard lots of concerns about this. We've heard that the Americans have stopped issuing.
Мен бул суроого так жооп берейин. Себеби бул маселеге байланыштуу биздин дарекке да аябай көп тынчсызданулар айтылып жатат. АКШ коррупцияга байланыштуу визалардын айрым түрлөрүн берүүдөн баш тартыптыр. Алар транзиттик борборду жаап салгандыгы же алар сөз эркиндигинин абалы үчүн ушундай кылды деп ар кандай божомолдорду айтып жатышат. Мунун баары чындыкка дал келбейт. Буга бир эле себеп бар. Кыргызстандын электрондук биометрикалык паспорттарды чыгарбагандыгы. Сиз 80 өлкө жөнүндө сурадыңыз. Бирок эгер сиз эл аралык жарандык авиация уюмунун сайтына кирсеңиз, же электрондук же биометрикалык паспорту бар 160 өлкөнүн тизмесин көрөсүз. Электрондук паспорттун ичинде чип болот жана аны жасалма кылып чыгаруу мүмкүн эмес. 160 өлкөдө ошондой паспорт бар. Ал эми 30 өлкөдө мындай паспорт бериле элек. Кыргызстан ошо ошол 30 өлкөнүн ичине кирет.
Biometric or an electronic passport. Electronic passport means it has a chip inside that means it's hard to falsify. 160 countries have done that.
Вашингтондун дагы башка критерийлери кайсылар?
Well, the second criteria is about sharing of information about
Экинчи критерий бул терроризмге шектелген же теракт кылды делген кишилер тууралуу маалымат менен бөлүшүү. Мен мурда да Кыргызстанда иштеп кеткем. Мурда биздин мамлекеттердин ортосунда мындай маалымат алмашуу болуп турган. Биз бул аркылуу өзүбүздүн чек арабызды коргой алабыз. Кыргызстан өзүнүн бүтүндүгүн коргой алмак. Себеби терроризм жөнүндө бизде абдан көп маалымат бар. Тилекке каршы ошол кызматташтык Атамбаевдин учурунда басаңдап калган. Бирок биз кайрадан ушул жааттагы кызматташтыкты жандантабыз деген үмүттөмүн. Андан тышкары дагы 4 критерий бар. Алардын бири кылмыш иштери тууралуу маалыматты бөлүшүү. Экинчиси АКШга сапар алгысы келген жарандардын документтеринин анык экенин тастыктоо үчүн маалымат менен бөлүшүү. Үчүнчүсү негиз эле паспорттор жана ID карталардын үлгүлөрүн берип туруу. Кыргызстан аны аткарып турат. Акыркысы жоголгон паспорттор тууралуу маалыматты эл аралык полицияга Интерполго берип туруу шарты.
Interpol, this international organization of police.
Сиз Кыргызстандын бийлик өкүлдөрү менен жолугушуп жүрөсүз. Негизи эле элчилик кыргыз бийлигине жогоруда сөз болгон маселелерге байланыштуу кандайдыр бир эскертүүлөрдү же тынчсыздануусун айтып билдирип келди беле? Эгер болсо, кыргыз бийлиги кандай реакция кылып келген? Бул чектөөлөр кыргыз бийлиги үчүн күтүүсүз болдубу?
So since July I have been having meetings but also senior officials from Washington have been having meetings with senior
Июль айынан баштап эле мен эле эмес Вашингтондон келген жогорку даражалуу бийлик өкүлдөрү Кыргызстандын бийлик өкүлдөрү менен жолугуп мен жогоруда айтып өткөн маселелер боюнча тынчсыздануусун билдирип аларды чечүү жолдорун талкуулашкан. Мен билишимче кыргыз бийлиги биздин тынчсыздануубузду олуттуу кабыл алышып чын дилинен кандайдыр бир чараларды көрүүгө аракет кылышты. Жада калса ийгиликке жетиш Мен сөз кылган 6 критерийге да жооп берүүгө аракет кылдым. Бирок тилекке каршы баарына эмес. Биз ушул күнгө чейин жолугушууларды уюштуруп жүрөбүз. Өткөн жумада мен тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков менен президенттин аппаратынын кызматкерлери менен жана мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы менен жолугуп, кызматташуу жолдорун талкууладык. Бул жактагы аткаминерлер мен кеп кылган критерийлерди өтө олуттуу кабыл алат. Айрыкча биометрикалык паспорттарды ушул жылы бере баштайт. Үлгүрөт деп терең ишенем.
For Kyrgyz people in this calendar year.
Ага, түшүнүктүү. Грин карта утуп алган Кыргызстандын жарандары өткөн дүйшөмбү күнү тышкы иштер министрликтин алдына чогулуп, кыргыз бийлигинен тез арада чара көрүүсүн талап кылышты. Вашингтон тараткан билдирүүнүн өзүндө да тизмеге кирген өлкөлөр кетирген кемчиликтерин оңдоп түзөөгө 180 күн берилет деген маңызда бир жазылган экен. Демек Вашингтон 180 күндүк мөөнөттө кайрадан маалыматты анализдеп чечимин өзгөртүшү ыктымалда. Кыргыз бийлиги кыска мөөнөттө бир натыйжага жетише алабы? Бул реалдуу нерсеби?
It's very realistic that we could see significant progress on these criteria in the next few months.
Келерки бир нече айда жогорудагы критерийлер боюнча алгылыктуу жылыш болот деп айтуу реалдуу эле нерсе. Мага тышкы иштер министри Кудум ушундай суроо берди. Ал менден Кыргызстан кыска мөөнөттүн ичинде болгон аракетин кылса, кырдаалды өзгөртүү канчалык реалдуу болмок деп сурады. Айрым критерийлер боюнча жада калса, келерки бир нече жуманын ичинде өзгөрүүлөрдү жүзөгө ашырса болот деп жооп бердим. Бирок алардын эң маанилүүсү кайра эле биометрикалык паспорт маселесине келип такылат. Мен да муну бир нече жуманын ичинде чечип койсо болот деп жасалма түрдө кур үмүт арткым келбейт. Бул комплекстүү процесс. Мен мамлекеттик каттоонун төрагасы Мамбетовдун кеңсесине барганымда ал мага жогорку даражадагы коопсуздук элементтери менен жабдылган жаңы биометрикалык паспорттордун үлгүлөрүн көрсөттү. Мен аябай таасирлендим. Эми аларды басып чыгарууга Кыргызстандын мыйзамдары талап кылгандай тендер жарыялап, чындап эле коопсуз корголгон паспорт чыгарууга өбөлгө түзүлүш керек. Албетте мунун баары убакытты талап кылат. АКШнын элчилиги же башка элчилик бул аракеттерге кандай колдоо көрсөтө алат деп кызыктым. Албетте бул чектөөлөр баарыбыз үчүн жагымсыз, бирок эгер бир нече ай өткөн соң кыргыз жарандары коопсуздугу жогору биометрикалык паспорттарды ала баштаса, бул албетте чоң жетишкендик болмок.
But I think if at the end of the day Kyrgyz people have a good passport in the next few months, it's something that all of us can celebrate.
Aha, түшүнүктүү. Мен эми узак мөөнөттүү виза алуу үчүн документтерди тапшырган жарандар жөнүндө, визанын жылдап күтүп келген алардын туугандары жөнүндө да сөз кылгым келип турат. Алардын тагдыры эми кандай болот?
Super important question. I have many friends who are in the same position.
Абдан мыкты суроо. Алардын арасында менин да досторум бар. Бул чектөөлөр визанын эки эле түрүнө тиешелүү: миграция визасы жана грин-картага тапшыргандарга. Калган категориядагы визалар өзгөрүүсүз берилет. АКШга студент, турист же бизнесмен катары баргысы келгендер үчүн талаптар мурдагыдай бойдон калат. Ал эми миграциялык виза алгысы келип, документ тапшыргандарды виза кызматкерлери бирден алып карап, кимге берилет жана кимге берилбей турганын аныктайт. Ошентип, эгер сиздин Америкада туугандарыңыз бар болсо, анда сиздин виза алуу мүмкүнчүлүгүңүз көбүрөөк болот. Бирок аны биздин элчилик бирден алып карап, электен дыкат өткөрөт. Ал эми грин-карта тууралуу айта турган болсок, биз 21 февралдан кийин чектөөлөр күчүнө кирген соң бере албай калабыз. Алар чектөөлөр алынган соң гана каралат. Бирок алардын ичинен да албетте кандайдыр бир себептерден улам виза алууга мүмкүнчүлүк алгандар болот. Ошондуктан чектөөлөр дал ушул экинчи группага көбүрөөк таасир этет.
Until these new restrictions have been lifted or unless those participants qualify for one of the areas of exemption or waiver. So the restrictions are much tighter on that second group.
Туристтик, студенттик же визанын башка түрлөрүнө документ тапшырып жаткан Кыргызстандын жарандарынын 70%ына АКШ элчилиги виза берүүдөн баш тартып жатат деген бир статистика бар экен. Былтыр канча киши виза алды? Бул сан өзгөрүшү мүмкүнбү?
Well, it's a good question. I don't know where the statistics came from. Last year we received over 7000 visa applications at the
Мен чындап эле бул статистика кайдан келгенин билбейм. Мисалы, былтыр биздин элчиликке 7000 киши виза алуу үчүн кайрылган. 7000 киши биздин эшигибизди кагып, алардын баарын биз кабыл алып чыктык. Буга кошумча 5 жылдык виза алгандар да бар. Алар 5 жыл бою бизге кайрылбай эле АКШга саякаттап жүрө берсе болот. Эми ошол 7000 кишинин ичинен дээрлик жарымына виза берилди. Демек, биз кайрылгандардын 50%ына виза бердик десек болот. Бул сан мурдагы жылдарда деле өзгөргөн эмес. Бул сан Атыгүл Борбор Азия аймагында жайгашкан АКШнын башка элчиликтеринде да өзгөрбөй келген. Бирок ошенткен күндө да бизге кайрылган кишилердин 50% виза ала албай калган дегенди түшүндүрөт. Буга эмне себеп болууда? Биз баарыбыз билгендей учурда Кыргызстанда АКШга барып, бирок мыйзамсыз ошол жакта калып калган мигранттар көп. Дал ошол себептен биздин кызматкерлер виза алам деп кайрылган ар бир кишинин документтерин кылдат текшериш керек. Бизди мындай чараларга биздин мыйзам түртөт. Бирок ошол эле учурда биздин виза берген кызматкерлер жер-жерлерде аймактарды кыдырып, АКШнын визасын алуу үчүн эмне кылыш керек, кандай талаптарга жооп бериш керек деген маалыматты таратып жүрүшөт. Ошол себептен бара-бара виза алуу үчүн кайрылып, виза ала турган жарандардын саны көбөйөт деп мен айта алам.
American visa. We think by doing this over time, this will increase the rate of people who are successful in getting visas from the US embassy.
Рахмат, мен эми азын улак геосаясий маселеге токтолсом деп турам. Вашингтон C5+1 форматындагы дипломатиялык платформада Борбор Азиянын 5 мамлекети менен диалог курууну көздөп келет. Андан мурун эле 2011 жылы АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон Бишкекке келип кеткен эле. Анда дүйнөнүн гана эмес Кыргызстандын өзүнүн серепчилери да бул кадамды АКШнын жаш демократия орногон Кыргызстанга көрсөтүп жаткан колдоосу катары кабыл алып, аябай сүйүнүштү эле. Ал эми визалык чектөөлөр эмне себептен кыргызстандыктарды аябай капа кылып жатканын түшүндүрүп кетким келет. Кыргызстан Борбор Азиядагы аймакта парламенттик башкаруу системасын орнотууга, демократиялык парламентти орнотууга аракет кылып келет. Кыргызстанда медиа жана журналисттер үчүн салыштырмалуу жакшы чөйрө жаралган, ал эми Кыргызстандын жарандык сектору коңшу өлкөлөргө үлгү болот десем да болот. Бирок азыр АКШ мамлекеттик катчысы Майк Помпео Борбор Азияга келип сапарына дегенде Казакстандан баштады. Эгер биз Казакстан жөнүндө сөз кыла турган болсок, бул өлкөдө толуккандуу демократия орноду деп айтуу аябай кыйын. Себеби Казакстандын мурдагы президенти кызматын тапшырганы менен ал бийликтин тизгинин кое бергиси келбей турат. Мына ушул жогоруда сөз кылып кеткен жагдайларды Вашингтон чечим кабыл алып жатканда эске алдыбы?
So Secretary Pompeo visited Central Asia this week to demonstrate American support for Central Asian security, peace and economic prosperity.
Сұрағыңызға рахмат. АҚШ-ның мемлекеттік хатшысы Майк Помпео Борбор Азияға келіп, АҚШ аймаққа қауіпсіздік, тыныштық және экономикалық бақуатшылық орнатуға қызықтар екенін көрсетуіні мақсат қылуда. Ал Ташкентте аймақтағы 5 мемлекеттен тышқы істер министрлерімен, оның ішінде Қырғызстанның министрі Айдарбековпен де жолығушты. Бұл жолығушыда шекара қауіпсіздігін қамсыз қылудағы Борбор Азия өлкелерінің өзінен келіп шыққан демілгелер талқыға алынды. Ошондой эле экономикалық өнүгүүгө АҚШ кандай салым коша алары тууралуу сөз болду. Биз учурда ушул аймактагы мамлекеттердин өзүнөн келип чыккан демилгелерди колдоого алуу жолдорун активдүү түрдө издеп жатабыз. Мен Майк Помпеонун Айдарбеков мырза менен өзүнчө жолукканына да абдан кубандым. Себеби алар дал ушул визалык чектөөлөр тууралуу да пикир алмашты. Кыргызстан аябай меймандос өлкө. Айдарбеков мырза Помпеону Кыргызстанга келип кетиңиз деп чакырды. АҚШ-нын Кыргызстандагы элчиси катары мен да Помпео мырзанын Кыргызстанга келип кетишин каалайм. Мен мурдагы мамлекеттик катчы Кандализа Райс Кыргызстанга келип кеткенде бул жакта болгом. Мындай сапарлардын аябагандай жемиштүү болорун мен түшүнүп турам. Ошондуктан сиздин сурооңузга кыска жооп берейин. Биз мунун үстүнөн иштеп атабыз.
Биздин маегибиздин башында сиз C5+1 форматындагы жаңы стратегиясы тууралуу кеп козгодуңуз. Ушул тууралуу кеңирирээк айтып берсеңиз.
Absolutely. So there is clearly competition in the world today, and including in Central Asia, between big countries, right? I can see every day.
Азыр дүйнөдө чоң мамлекеттер ортосунда болуп көрбөгөндөй атаандаштык жүрүүдө. Бул атаандаштык Борбор Азия өлкөлөрү үчүн да жүрүп жатат. Мен Кытай, Америка, Түркия жана Европа биримдиги ортосунда жүрүп жаткан атаандаштыкты күндө көрүп, сезип турам. Мен Москва же Бээжиндин стратегиясын көрө албадым, бирок Брюссельдин стратегиясын көрдүм. Ушул жума биз Вашингтондон өзүбүздүн стратегиябызды жарыялайбыз. Силердин да жарандар буга дыкат көңүл бурат деп ишенем. Себеби биз АҚШ-нын аймактагы кызыкчылыктары тууралуу ачык сөз кылгыбыз келет. Биз Борбор Азиянын 5 мамлекетине бирдей мамиле кылып, бул өлкөлөрдүн эгемендигин, көз карандысыздыгын колдойбуз жана бул аймактан тышкары башка эч бир күчтөрдүн кысымына кабылып калбашын каалайбыз. Биз бул өлкөлөр өз алдынча чечим кабыл алса дейбиз. Ошондуктан биздин дипломатиялык, каржы жана аскердик кызматташуубуздун баары бул өлкөлөрдүн эгемендүүлүгүн жана бакубатчылыгын колдоону гана көздөйт.
In support of independence, sovereignty, prosperity of these countries.
Акыркы суроом сурабай койсом да болбойт. Учурда АҚШ-нын элчилигине карата маалыматтык чабуул болуп жатат. АҚШ-нын элчилигине белгисиз жүк келди деген кептер тарап жатат, анын ичинде акча болушу мүмкүн деп. Бул маалымат чындыкка дал келеби?
Is it true? Well, I'm glad you've asked the question because I want to say very clearly this is a false story that it's created in Moscow by Russian trolls.
Мен азыр баса белгилеп айткым келет. Бул маалымат Москванын тролдору тарабынан таратылган жалган маалымат. Биз чындап эле аэропорттон тынымсыз ар кандай жүктөрдү алып турабыз. Анын танып кереги жок. Биз ичинде акча катылган баштыктарды албайбыз. Андай болсо мен кабардар болот элем го. Эгер бизге накталай акча керек болсо, биз силердей эле банкка барып алабыз. Бирок мен кыргыз жарандары чын жана жалган маалыматты айырмалап билет деп ишенем. Бул маалымат толугу менен жалган жана чындыкка эч дал келбейт.
Рахмат маегиңизге.
Кадырман Огарман, сиз АҚШ-нын Кыргызстандагы элчиси Дональд Лу менен болгон маекти тыңдадыңыз. Суроолорду Касым Рахманкулов узатты. Биз бул интервьюну визалык чектөөлөр Вашингтондун талабы деген аталышта Азаттык чекит орг сайтына жана YouTube'ка чыгарып койдук. Кабарлардын ушкай мазмуну. Стамбулда учак кырсыгында каза болгондор бар экени кабарланды. Түркиянын Ван аймагында ондогон куткаруучуну көчкө алып кетти. Жапонияда кемеде саякаттап жүргөн 3700 киши коронавируска байланыштуу лайнердин өзүндө карантинге алынды. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги АҚШ-нын айрым талаптарын 2-3 жумада аткарса болорун кабарлады. Билим берүү жана илим министрлиги мугалимдердин эмгек акысы жаңы система менен эсептеле турганын маалымдады. Голливуд актеру Кирк Дуглас 103 жашында дүйнө салды. Маданият, маалымат жана туризм министри Бишкектеги тарых музейи быйыл ачыларын айтты. Бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Расмий маалыматтар боюнча учурда Орусияда жүргөн кыргызстандык мигранттардын саны 1,200,000 ашты. Алардын арасында балдарын айылдагы туугандарына таштап, каражат издеп кеткендер да четтен табылат. Мына ушундай мекендештердин балдарын багып жүргөн чоң эненин түйшүгүн айтып берели. Баткен облусуна караштуу Кадамжай районунун Көктала айылынын тургуну Бурул Шакирова миграцияда жүргөн уул кыздарынын 8 баласына карап отурат. Чоң эненин бир күндүк жашоосу жөнүндө Медербек Ниязалиевдин баяны.
Тургула балдарым, таң атты. Укуңар пиштиби? Тур, тура койгула. Настан.
Эна кимди кийгизейчи?
Кимдерин атты кийгизейин. Кимдериңди. Жасынын кийимин ян бер. Бетиңер жуасың, ашыптыңер кибей турла бетиңер жууп чай жезиңер. Менен туруп балдарга чай бериш керек.
Кадамжай районунун Көктала айылынын тургуну Бурул Шакирова ата энеси миграцияда жүргөн 8 баланы багып жатат.
Мына тумушатка байланыштуу Россияда жүрүшөт баардыгына тең элери мен багып атам. Кудайга шүгүр, эрте менен туруп атасы экөөбүз намазыбызды окуп печкеге отту жагып даярданып мал деген бар, малга отту салып кирип анан буларды тургузуп мектепке бара турган мектепке барышаттар буларды карап отурабыз көрсөткөнүгө шүгүр.
Уул кыздары миграцияда жүргөнүнө 15 жылдай болду. Небересинин чоңу 15'те, кичүүсү 2 жашта. Биринчи небересин 5 айлык кезинен өзү чоңойтуп келатат.
Чоң баламдын чоң баласы. Муну 5 айлыгынан баккамын. Улага шүгүр, азыр 8-нчи класс болуп калды. Мына эң кичүүсү, мына кыз Самира ортончу кызы. Анын кийинки кызымдыкы Салиха чоң кызы. Мына баласы Мухаммед. Анын кичине баламдын чоң кызы Айназик, анан кийин Сумая, анан Жасмина. Бул Жасмин 1 жашынан калган апасы эм Россияга кетип иштеп атат. Жакшы кыз келин балдарым, кыздарым баардыгы маалыматтуу. Чоң келиним мугалим, кызым эми мугалим. Элдик мектепте иш немелектен Россияга кетип иштешип атат. Кичине келиним медсестра, эми иш жоктуктан Россияга кетип иштешип жататтар. Мен балдарды багыш керек, үй жай салыш керек дегендей жакта бир айлык бир эме болбосо турмушта болуп аткан нерсе булардын кирин жуйбуз, тамагын пишырабыз, нан жабам, тамак пишырам. Буларга эмне керек болсо ошону кылып отурабыз да.
Бурул апа күйөөсү Абдиламит Шакиров менен баш кошуп жашаганына 42 жыл болуптур. Эки уул, эки кызды эрезеге жеткирип, эми алардын балдарын да чоңойтуп жатышкан экен. Неберелеримдин улуусу үйдөгү майда жумушка жарап калды, дейт Абдиламит Шакиров. Ал айыл жеринде балдарды жашынан эмгекке үйрөтүү керек деген пикирин айтты.
Небере караштын кыйынчылыгы, түйшүгү, кубанычы да болот да. Жашоодо энди үлүшүбүз бар, энди үлүштөн балдар жок болгон үчүн барып энди суу куупу койдуруп буларда барымды айландырып келебиз. Энди баланы кичинеден үйрөтпөсө болбойт экен. Энди зоройгондон кийин кандай десем болот, нолок болуп калат да, билбейт. Ошон үчүн азыр талаага барып бир катар буларды терим мөбө пышканда ма өрүктөрү тердиребиз. Алай жараша барып турабыз талаага. Энди отун бодун обрезка кылабыз, анда топтоштотор жардам берешеттер колдон келишче. Көбүнчө энди эркек тышта болот да, энди үйдө энеси балдар менен үйдө болот. Булардын нанын жабат, киринди жубат, ыйлаганды ыйлайт, мушташкан болот, жаңдай жаңжалдашып калат, буларды ортосуга ажыратат дегендей энди. Турмушта болот экен да энди. Ошо түйшүгүн ошо энеси тартып жатат да энди бардык.
Бурул апа миграциянын жаштарга тийгизген таасири, пайдасы жана залалы тууралуу оюн бөлүштү.
Эми миграциянын оң жагы, эми иштешип кудайга шүгүр, эми өздөргө акча таап буларга жөнөтөт, балдарды багып атат, үй салган үй салып жатат. Оң жагы ошол, эми терс жагы мынтип балдарын зарыктырып таштап кеткени болуп атат. Эми зарыгат да, биз миң баксак дагы эми өзүнүн ата энеси, биз эми чоң эне чоң ата. Өзүнүн ата энеси пешенекте болсо кантип эме кылгысы келет өздөрү билет. Эми биз дагы эми кем кылбай багып атабыз, бирок эми өздөрү менен чогуу жүргөнү жакшы да. Чоң балам үй салды, кызым үй салды. Эми кудайга шүгүр, мына кичине балам Эми үй салган жатат, эми шуур мана ушунчалык үй жайыбыз бар.
Бурулапанын 8 небересинин 6-10 мектепте окуйт. Неберелердин улуусу чоң ата, чоң энесине жардам берип, мал жанды карап кол кабыш кылат. Балдардын ата-энеси бир жылда бир ирет айылга келип турушат. Баткен облустук администрациясынан берген маалыматка ылайык, облус аймагында ата-энеси миграцияда жүргөн 4800 бала бар. Ал эми Баткенден чет жакта иштеп жүргөн 25 миңдей мигрант катталган. Медерниаз Алиев, Азаттык, Ош.
Ушуну менен Азаттык радиосу 6-февралдагы эртең мененки программаны соңуна чыгарат. Бишкектеги студияда мен Санжар Иралиев иштедим. Техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүздү. Окуялардын өнүгүшүнө биздин сайттагы кабарлар аркылуу көз салып турсаңыз болот. Дарегибиз azattik.org, ал эми орусча сайтыбыз ruschekit.azattik.org деп аталат. Биздин радиону уккандарга ыраазычылык, күнүңүз ийгиликтүү улансын, саламатта калыңыз.
Азаттык үн алгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.